Äripäevaraadio.
Uusmaa kinnisvarasaade.
Parimad kinnisvaratehingud aitab teha kinnisvarabüroo Uusmaa. Meid kliendid soovitavad.
Tere, hea Äripäevaraadio kuulaja. Alustame Uusmaa kinnisvarasaadet. Korra kuus on see saade siin Äripäevaraadio eetris ja aktuaalsetel kinnisvarateemadel põnevatel räägime. Täna erandlikult ei räägime elukondlikust kinnisvarast siin saates, vaid räägime ärikinnisvarast ja hakkame siis täpsemalt rääkima büroohoonete rekonstrueerimisest. Et miks ja kui palju kasutatakse uute büroohoonete ehitamise asemel seda, et rekonstrueerida vanahoone kaasaegseks ja siis pakkuda sinna mugavaid ja mõnusaid büroopindasid. Milliseid raskusi see kaasa toob, kuidas nende raskustega võideldakse ja neid võidetakse, sellest täna räägimegi. Hea meel on öelda tere tulemast kõigepealt Fausto Kapitali müügidirektor Einar Niin. Tervist!
Tervist!
On olemas meil täna külas ka Lumi ja osaühingu arhitekt Margit Aule. Tervist!
Tere!
Ning Uusmaa ärikinnisvara maakler Aira Veelma. Tervist!
Tere tähemast!
Mina saatejuht Lauri Leet. Kõigepealt esimene asi, miks üldse peaks uue hoone ehitamise asemel hakkama vana rekonstrueerima. See on ju keerulisem, see on ju tihti ka kallim. Einar Niin, Fausto on seda teinud. Mis see lühike vastus oleks sellisele üldisele küsimusele?
Kui lühidalt vastata, siis ma arvan, et see võimaldab luua väga huvitavaid keskkonda. See puhtalt meie faale kvartali näitel näiteks, kus on üsna suures mahus endisi tööstushooneid, mis võimaldavad luua ruume ja keskkondasi, mida uus hoone ei võimalda.
Margit, te olete Faale pargi kõrval ka mitmeid teisi taolisi hooneid realiseerinud arhitektina Blesneri valukoda näiteks ja veel mitmeid teisi arhitektide jaoks. Mida see tähendab? Ehitajad tihti kiruvad. Kuidas arhitektid suhtuvad sellisse töösse?
See töö on põnev, on millest inspireeruda ja need samad hooned, nagu mis sa välja tõid, eks ju nii Noblessneris kui Faales, ja mälestised on koha identiteedi loojad. Väga paljuski nendest on saanud nagu nende kohtade sellised visiitkaardid. Et kui me Noblessneris võtame meie projektides siis Kai kunstikeskuse hoone ja ka valukoda, siis need on need majad, mille järgi seda piirkonda teatakse. Ja Faales on siis nüüd selline maja või ehitis on Faale galerii. Et selles suhtes, et see koht on juba nüüd nii palju meediast läbi käinud, et kui sa seda nagu näed, et sul kohe seostub, jah, see ongi see eriline Faale ruum ja see on see põnev asi, mida kohe tahaks sinna vaatama minna.
Aira Veelma, me räägime täna pikemalt sellest ka, kuidas klient suhtub sellistesse lahendustesse, aga kuidas lühike vastus sissejuhatuseks oleks. Kas saadaks aru nendest väärtustest, mida siis sellisi juhul kokku on pandud vana ja uus?
Ja kindlasti saatakse, et mulle tundubki, et Eesti klient, Eesti ettevõtjad hindavad väga just sellist ajaloolist keskkonda, iseloomuga, büroopindasid, et loomulikult jätkub kliente igale poole, nagu inimestel igas valdkonnas maitse on erinev, aga väga palju ikkagi tegelikult just hinnatakse sellist ajaloolist ja teist moodi, et nagu Einar mainis, et tänapäevases uues hoones sa ei saa seda paekivi seina või mingit punast tellist võibolla selliselt eksponeerida nagu vanades hoonetes.
Einar, kui nüüd Faale hea näitena tuua välja, aga küsida Maakri huubi kohta, mis nüüd on selline lahendus, kus oleks saanud tõmmata vanahoonega täiesti maha, siis miks ikkagi seda ei tehtud? Miks hakati seal ka tegelema rekonstrueerimisega, ehk siis vanahoone osalise säilitamisega?
Eks see on suuresti ka tänapäeval üha rohkem populaarsus kogu jätkusuutlik ja roheline mõtlemine. Et kui sa saad ikkagi säilitada ja taastada võrdlemisi suures mahus juba olemasolevat struktuuri ja hooned, siis see lihtsalt võimaldab oluliselt rohelisemalt läheneda nagu kinnisvara arendamisele.
Ehk roheline mõtteviis ka äri kliendi jaoks, ka selle ettevõtte jaoks, kes soovib seda hoonet kasutama hakata, see on järjest tugevamalt kohale jõudev mõtteviisis.
kindlasti ka seda jah , et eriti rahvusvaheliste ettevõtete näitel , et nemad , nende jaoks on see suhteliselt niisugune hügieeni näitaja juba , kui joonel on sellised tasememärgid nagu Umbrellum või LED , mis ja ühtlasi kindlasti ka võib-olla siis vana hoone renoveerimisega kaasnev .
väga hea , et mainisite neid märgiseid , Leam ja Breed ja nii edasi , tahtsin seda hiljem küsida , küsin nüüd ära , kas rekonstrueeritud hoonete puhul saab neid ka taodelda ja kui keeruline see siis sellisel juhul on ?
Saab muidugi taodelda . Kas ta nüüd on keerulisem , kui on uue hoone puhul , ma pean jääma natuke vastuse võlgu , et ma ise olen tehniliste küsimustega igapäevaselt tegelenud .
Margit , võib-olla oskate midagi lisada ?
Keskkonnasäästlikkusest veel rääkides , et tooksin siia mõned aspektid . et kui varasemalt on näiteks riigitellimuste puhul palju räägitud ligi nullenergia hoonetest , siis sellisel juhul me vaatame seda energiatarbimist alates sellest , kui maja on valmis . aga mis juhtub varem ? kui me kasutame olemasolevat hoonet , siis see on tegelikult tõepoolest ülimalt keskkonnasõbralik ja see vähendab ka CO2 heidet . et üle poole Eesti jäätmetest tuleb ehitusest . ja teisipidi , kui me ei tooda neid uusi materjale , teras , betoon , eks ju , kui me räägime konkreetselt maakrist , on ju , meil jääb nii palju nagu CO2 paiskamata , eks ju , kõik see transport ju jääb ära ja teisipidi näiteks , kui me kogu selle betooni asja , mis seal praegu oli , oleks ära lammutanud , kui palju oleks olnud ehitusjäätmeid . et see on nagu väga-väga-väga tuleviku teema . et selles suhtes meie vanad majad jäävad ja see tööpõld ei lõpe arhitektidel kunagi ära .
suurepärane , rõõm kuulda , aga siia lisandub tegelikult ka eelarveline kokkuhoid , sest et see tähendab , et teatud materjale ei pea uusi ostma ja see on omanikule , arendajale ka rahakotile kasulikum . või kaalub see siiski vana hoone rekonstrueerimise kulu , mis omakorda tuleb mingist muust raskusest selle üles ja tegelikult läheb vana hoone ikkagi kallimaks . kuidas on , Einar ?
See on projektiti erinev , et kui võrrelda näiteks meie projekte , mille najal on mul kõige lihtsam rääkida , Fale ja Maakri , siis Fale kvartal , kus tegemist on muinsuskaitse all olevate hoonetega , siis seal ei pruugi see renoveerimine tulla üldse mitte soodsam kui uue hoone ehitus . küll aga Maakri puhul me loodame küll , et lõpuks see number jääb madalam kui uue hoone ehitus .
enne kõrv mul püüdis kinni väite , et välismaa ettevõtted on rohkem nõudlikud ja soovivad rohkem selliseid hooneid , kus on roheline aspekt olnud rohkem arvestatud . Eesti ettevõtted siis tulevad seal samm kaks tagapool üldjuhul selles osas ?
Me ei julgeks seda väita , võib-olla isegi Aira oskab sellele paremini vastata , küll aga nende puhul , Eesti ettevõtetel võib-olla ta ei ole kindel tingimus , mille alusel üldse ruume vaadatakse , et ta on kindlasti oluline pluss ja seda osatakse küsida ja sellele pööratakse tähelepanu , aga välismaa ettevõtete puhul ta võib olla niisugune dealbreaker , et kui seda ei ole , siis nendele ei sobi hoone .
Jaa , ma omalt poolt kommenteeriks võib-olla nii palju , et kindlasti Eesti ettevõtted tähtsustavad seda rohelist mõtteviisi väga palju , sest ühelt poolt on see seotud ka juba kuludega , mis ettevõttele endale nagu kaasnevad selle üüripinna üürimisel , nagu siis küte , elektrienergia , kõik need , aga võib-olla , mis on jah , vahe Eesti ja välismaa ettevõtetega , see , et Eesti ettevõte ei nõua seda konkreetset sertifikaati . Talle piisab sellest , kui on see hoone jätkusuutlikult arendatud , ta on energiasäästlik , aga tal ei pea see ametlik sertifikaat olema , aga mõnedel rahvusvahelistel ettevõtetel on see tõesti nõue , et neil peab see olema , see sertifikaat .
kui nüüd veel tuua välja neid raskusi või nii-öelda valmisoleku vajadusi , mis arendajal peab olema , kui ta võtab kätte , no ütleme , esimene muinsuskaitsealuse hoone rekonstrueerimise , arendada sellest kaasaegne büroohoone või ka siis mõne natukene uuema , mis pole muinsuskaitsealune veel , aga siiski ta ei kasutab selle rekonstrueerimise võimalust , milleks peab valmis olema ? rahaliselt on nii ja naa , nagu ma aru sain , valmisolek roheliselt mõelda on väga hea selline eeldus , nagu Margit välja tõi , aga mida veel ?
no siinkohal kindlasti tuleb kogemus kõvasti mängu ja kasuks . meie näitel meil on neid objekte portfellis ja tänaseks päevaks on see maht juba üsna arvestatav , mis me oleme rekonstrueerinud . edukalt ja see on kindlasti väga oluline aspekt. Ja head koostööpartnerid ja tugev äriplaan ja
head koostööpartnerid on kindlasti kriitilised nii ehitaja, arhitekti, projekteerija kui kõige selle reaalset tegijate osas, aga kas ikkagi närvikulu ja ajakulu no peab olema valmis, et see on suurem?
See on kindlasti suurem, jah. Et rekonstrueeritava hoone puhul no see on keerulisem kui uue hoone ehitus, sellest pole nagu kahtluski. Aga seest on, ma usun, ka see lõptulemus seda väärt.
Kuidas on, Margit, kui ehitajaga tavaliselt rääkid ehitusplatsil rekonstrueeritava hoone juures tööd teevad, siis nad pigem ütlevad, et on raske ja eriti kui muinsuskaitse alune hoone, siis nad ütlevad, et tahaks teha küll, aga muinsuskaitse piirangud ei luba ja tegelikult oleks üldse pidanud kõik maha lammutama ja hakkama nullist pihta. Meil oleks ehitajatena kergemalt. Kuidas arhitektid nagu niimoodi kokkuvõttes selles olukorras tunnevad, kui neil on see töö ees?
Omaniku ja ka ehitajaks olukorra keeruliseks teeb see, et tegelikult me ei tea, mis täpselt on. Sageli need hooned ei ole dokumenteeritud, tehnosüsteemid, kus need täpselt lähevad, kus see elekter tuleb, eks ju. Ja igasugused sellised nagu lammutatavad seinad, eks ju, nad on veel alles. Võtame jällegi faale näite. Ajalooline tänav, nõukogude ajal tihedalt igasuguseid seinu asju täis ehitatud, mitte keegi ei tea, mis seal täpselt välja tuleb. Tõde selgub alles siis, kui need asjad on seal ära lammutatud, eks ju. Aga me projekteerime ju enne, kui need lammutustööd on tehtud. Ja võt sellised ootamatused on need asjad, mis teevadki selle elu keeruliseks. Ja ütleme teinekord tõesti siis on hästi tähtis, et ka arhitekti kaasatakse ja jooksvalt siis mõeldakse neid lahendusi ja ka jah. See põhjustab need halja juhteid.
Projekti muudatusi tuleb ka rohkem selle võrra ette, et vana hoone puhul tuleb sealt uusi asju välja, uut infot ja tuleb jälle hakata projekti ümber tegema.
Ja kogu aeg, eks ju, alates sellest, et kui hakatakse tööd tegema, siis võibolla alles selgub, millele see maja üldse toetub on ja mis seisukorras on see fundament ja mida see põhjavesi seal teeb ja kõikideks nendeks asjadeks peab lihtsalt valmis olema.
Me oleme siin Äripäeva hoones praegu, mis on ka rekonstrueeritud Lutteri vanast hoonest ja kui siin ehitaja mõned aastat, nüüd juba ligi 5 aastat tagasi seda tööd tegi, siis ka tulevad meelde teatud detailid, et see hoone on sentrist väljas tänapäeva mõistes, ta ei ole absoluutselt proportsioonis, mis tegi kohe raskemaks selle rekonstrueerimise, kuni selleni välja, et siin on teatud betoonosad, mida siia jäeti rekvisiidiks alles, need on nii õli täis aasta kümnete jooksul muutunud, kui siin oli masinad sees, et see õli tahab siit välja pressida, seda pidi tugevalt töötlema, et need betoonpinnad, mida siia on jäetud alles teatud kohtades, et need ei imitseks hiljem nüüd siin büroohoone käigus õli välja, et noh, sellised detailid. Ma usun, et arendajad, ehitajad, arhitektid selliste taolistega puutuvad igapäevaselt kokku, kui on taolised hooned. Kas mõni näide meenub sarnane, mida ma praegu siit Äripäeva hoonest tõin?
Tööstuspiirkondades on nagu see ka, et tegelikult ei ole täpselt dokumenteeritud, et kust lähevad tehnovõrkud. On juhtunud siis selliseid asju, et ehitus käib, lammutamine käib ja vaatatakse, noh, need on ebavajalikud kaablid. Ja lõigatakse kaabel läbi ja siis käib üks suur pauk ja selgub, et mingi mitu hoonet jäi ilma elektrita. Et sellised asju tuleb ette.
Kuidas siis on valmis ehitajad? Kas Eestis on piisavalt pädevaid ehitajaid, et julgete soovitada teistele arendajatele ka, et võtke ette rekonstrueerimistööd. Ehitajad on olemas, kes saavad isegi praegustes rasketes tingimustes nende töödega ka hakkama. Kas julgete niimoodi soovitada?
No see on üsna selline julge statement, jah. Et eks sellised ehitusfirmasi, kellel on edukas kogemus just näiteks muinsuskaitsel olevat hoonete rekonstrueerimisega, on meil kindlasti oluliselt vähem kui taaväraseid, siis või keskmise ehitusfirmasid. Et see võib pole jah keskmise ehitusfirma kõige tugevam külg, aga õnneks siiski neid leidub ja meie oleme saanud enda projektid nagu kõnasti tehtud.
Aira, head arendajad ütlevad, et nad hakkavad arendama pindasi välja juba kliendi vajadusest lähtuvalt ja kui juba ehitustöö käib ja tulge meeskonda ja siis vastavalt teie soovidele me saame võimalikult head pinnad. Kuidas sellistel juhtudel, kui see vana hoone paneb kedetud piirid ette, kas siis arendaja on ka julge ütlema, et tulge me arendame vastavalt teie soovidele ja kas siis tegelikult saadakse arendada, kui tegelikult on hoone piirid ju ka üsna rangelt mõnikord ees?
Jaa, no eks ikka saab, et loomulikult ei saa kõiki soove võibolla arvesse võtta ja seal on teatavad piirangud, aga üldiselt no see, ma arvan, et seal ei ole väga vahet, et kas on täiesti uus hoone või on rekonstrueeritav hoone, et see üürnik ei pea kindlasti või tulevane üürnik siis, kes seal pinda vaatab, ei pea kindlasti selle üle muret tundma, et ta ei saa sellist pinda, nagu ta soovib. Et see ikkagi tehakse ja leitakse need võimalused.
Kui nii-öelda uut või nagu teistpidi küsides, kui vana hoonet on üldse mõistlik hakata no kõigepealt renoveerima ja võibolla ka rekonstrueerima, mis tekitab selle piiri ja selle vajadus hakata tegelema renoveerimisega?
No, Maakri haab on ju hea näide, endine Postimehe maja on natuke üle 20 aasta vana aastal 2000, kui ma ei eksi ehitatud ja tegelikult Kui siin, ma ei tea, võib ka mainida, et korraks käis mõte läbi, et äkki üürida seda niisama välja, nagu ta praegusel kujul on, aga see ei tundunud tänapäeval ikkagi mõistlik, sest üürnike ootused on teised. Ja see 20 aastat vana hoone ei vasta enam tänapäeva standarditele ei selle sisekliima ega ka energiasäästlikkuse mõttes, nii et kindlasti mina toetan kindlasti maaklerina, kes üürnikega suhtleb seda otsust.
Aga oleks avatäited ära vahetanud, tuleks kaasaegse ventilatsiooni kütteseadme sisse paigutanud, oleks võib-olla ikkagi lihtsamini läbi saanud, kuidas te arhitektina hindate, kas see nagu...
Tähtis ei ole mitte vanus, vaid kvaliteet ja sisu, eks? Et mina alati ütlen niimoodi, et tuleb vaadata, mis on seal, mis väärtusega see ruum on. Esimene asja on ruumi kõrgus, eks? Et kui me paneme sinna uued tehnosüsteemid ja riplae ja selgub, et see ruum on vaevu 2,2 meetrit kõrge, siis vabandust... see maja tuleb lammutada suure tõenäosusega, et selles ruumis nagu keegi ei elada ega töötada ei taha, aga kui meil on vana maja, kus meil on nagu kõrged ruumid, eks ju, meil on väärtuslikud detailid, meil on ilus jugendarhitektuur, on ju, siis on nagu väga lihtne teha seda otsust, et jah, seda me, see meile meeldib, selle me säilitame, teeme korda.
Mis seal Maakris siis nüüd on, nagu, mis nüüd tuleb? Totaalselt teistmoodi, mis oleks olnud, kui see hoone oleks 20 aasta struktuuris säilinud põhimõtteliselt? Mida te nagu kõige rohkem nüüd saate pakkuda kliendile uut?
Ma arvan, et see esiteks juba ei ole nagu võibolla selline toode, mida me ise tahame turul tuua ja pakkuda. Ja teiseks väga hästi Aira tõi ka välja, et klientide ootused on lihtsalt seda võrd juba kõrgemad, et südalinnas... suhteliselt väärikas, heas asukohas me leidsime, et on mõistlik pakkuda ikkagi A-klassi büroone lahendusi ja see siis tähendas seda, et sisuliselt jäid meil alles ainult talad ja postid, et ülejäänud kõik majast uus saab uus olema nii tehnosüsteemid kui välisfassaadid ja muidugi ka siis siselahendused, mis ehitatakse täpselt kliendivajaduste järgi välja.
Aga betoon osad jäävad alles ja selles suhtes seda see ruumi analüüs näiteski, et see hoone vastab tänapäeva vajadustele oma kabariitidelt. Et siin on näiteks väga hea teha sellist bürood, kus on kabinetid. Et seal on palju sellist välisperimeetrit, päikese valgust ja kabinetidega lahendused sobib väga hästi.
Margit, teil oli ka linna planeerimise aspekt oluline siin eetri väliselt tõite välja, miks on kasulik just ikkagi vana hoonet hakata rekonstrueerima selle asemel, et täiesti uut ehitada?
Linnade tihendamine on väga keskkonnasõbralik tegevus. Meil on juba olemas tänavate võrk, meil on vesi, kanalisatsioon, elekter, meil on poed, lasteaiad, koolid. Meil on ühistransport, meil on kõik need asjad olemas ja siis, kui me seda linna tihendame, rekonstrueerime hoone või ka ehitame juurde olemas tühja kohta, eks ju, siis on lihtsalt niivõrd palju ressursisäästliku.
Ja samas kesklinna kant on ka ju soovijale, bürohoone soovijale kindlasti atraktiivsem kui kusagil. Äärelinnas kaugem kant?
Jaa, kindlasti, et kuigi Tallinnas on ka palju selliseid kesklinna väliseid ärikvartaleid, mis on väga populaarsed, siis kesklinn on nagu ikkagi kõige, ma ütleks siia maan ikkagi suure osa klientide jaoks kõige atraktiivsem, seal on loomulikult praktilised põhjused, ehk siis kõigil töötajatel kõik mugav tulla igast linnaosast ja muud sellised nüansid. Ja noh, kui nüüd mõeldagi selle peale, et meil kesklinnas neid tühje kinnistuid, mis on atraktiivsetes kohtades, seda on üleliia palju ei ole, siis tegelikult on arendajatel ilmselt siin järgmiste 10 aasta perspektiivis ongi meil näha, et hakkab neid vanemaid hooneid siin saama rekonstrueeritud, sest nad on heades asukohtades, see on tõesti juba välja kujunenud infrastruktuur ja miks mitte, et mitte, no, nagu taaskasutus ikka, et selle asemel sa vana asja kõrvale heidad, siis sa annad talle uue elu.
Einar, palju see krundipuudus, millest arendajad räägivad väga palju see mõjutab, et just selles suunas otsuse, et omandada mingisugune vanem hoone ja siis sellele pinnale seda vanahoonet kasutades hakata arendama kaasaegset lahendust, sest lihtsalt pole muud kohta, kuhu teha midagi.
Ja kindlasti kui kesklinnast rääkida, siis siin liiga palju meil tühjusi krunt ei ole või kohtasi kuhu siis täiesti uusi hooneid arendada. Aga arendajana ma usun, et sugeste olemasolevate keskkondade taas elustamine ja väärindamine on nagu eriti kift ja inspireeriv nagu teekond, sest jällegi faale juurde tagasi tulles tegemist on keskkonnaga, mis võibolla aastakümneid ei olnud liiga aktiivses kasutuses. Aga nüüd selle projekti valmides ta saab kaasaegseks ja nagu mõnusaks linnaruumiks.
Faale puhul see roheline galerii on loomulikult absoluutne hit. Kas selline asi vana hoone rekonstrueerimise puhul nii-öelda juurde mõelda, liita ongi ka selline tuleviku lahendus või ka on oht, et see asi läheb kokkuvõttes liiga kirjuks, et me paneme sinna veel teeme galerii ja teeme sinna klaaslahendusi ja seal on samas see vana muinsuskaitsealune osa, et see kõik kokku, kas see ühe ansambline nii-öelda töötab.
Nii Rotermani kui ka Faale näitel on näha, et see majade vaheline ruum ja tänavaruum on tegelikult pannud elu käima. Et kui Rotermanisse tulid need uued tänavad ja väljakud, siis äkki sai sellest just see koht, kus kõik tahtsid olla, eks ju, ja oma vaba aega veeta. Et Faales on nagu samamoodi, et nüüd see galeri on selline koht, kus kõik tahavad oma üritusi teha. Ja Faale puhul siis koos kinomaastiku arhitektidega see kontseptsioon, et meil on sellised kivised paeseinad ja siis meil nagu on selline hästi metsik loodus, põnevad liigid, et minu mõelest see kontseptsioon sobib sinna üli hästi ja tahaks nagu veel seda võimendada sellist vohavat rohelust. Et see on ju teaduslikult tegelikult tõestatud, et kui hästi inimesele mõjub rohelus, et kui sa näiteks teed oma töös pausi ja vahepeal vaatad aknast välja, kuidas puud liiguvad, siis see mõjub ajule hästi, see annab puhkuse.
Ja meie kliima lihtsalt seda ei paku aasta ringi, seetõttu sellised lahendused, nagu seal tehtud on suurepärased meile kõigile ingele ja südamele head. Kuidas see eelarveliselt Einar ikkagi selline asi vastu peab ja ära tasub, rentaabel on?
Võibolla täpsetesse numbritesse ei laskuks, aga galerii tänav on kindlasti mingil määral kuluartikel, aga lihtsalt kuna kogu see keskkond on niivõrd suur, siis selle kulu hajub nagu üsna ära sinna, et ei ole selline märkimisväärne või liiga palju tunnetatav.
Plus on kindlasti oluline lisandväärtus, mis on kahtlematult ju abiks selle keskkonna turundamisel, nende büroode üürnike leidmisel, et noh, sellised asjad on ikkagi ka, mis noh, ma ei tea, võibolla kui seda galerii tänavat seal ei ole, võibolla oleks nii mõnigi üürnik otsustanud kuskile mujale minna, võibolla on see just olnud see moment, mis aitab otsustada selle konkreetse asukoha kasutada.
Võibolla või on mõni kindel lausa näide teil, et on nii öeldud?
Ma niimoodi kohe kindlalt mingit näidet isegi ei oska tuua, aga noh, ma arvan, et kindlasti on mingid argumentid, mille alusel ju ettevõtted otsustavad ja selline midagi erilist, mida alati soovitakse, see on kindlasti alati üks otsuse tegemise argumente.
Aga olles jalutanud selliste piirkondade nagu omanikega ja arendajatega, siis on nagu näha, kas või, et kui Urmas Sõõrumaa jalutab seal Rotermani kvartalis või ka kui ma näen, eks ju, Fausto omanikud, et see on ikkagi nende jaoks nagu niisugune südameasi, et kui me alustasime Faalega, eks ju, Fausto kutsus meid kampa, siis see oli juba need omanikes on esimene idee, et võt, meie tahame teha sellist euroopalikku klaaskatusega kaetud tänavat, see oli nii tähtis selles projektis, see oli selline südameasi ja selles suhtes seda suurem on see rõõm, eks, et nüüd on see teostatud, see on hästi teostatud ja see on saanud nüüd ka ju arhitektuuri preemiaid.
Ja Einar, Faale arendamine veel käib. Mis seal veel tulemas on? Kas midagi sellist veel sellist galerii tänavamoodi pärlit ka saaks veel midagi mainida?
Tulemas on meil veel seal palju, sest me oleme tänasel päeval jõudnud enda arendamisega alles laias laastus ühe viiendikuni. Et meil on cirka 30 000 ruutu seal valmis saanud, aga kvartali kogu maht on seal kuskil 150 000 ruutmeetri juures. Ja võibolla järgmistest huvitavatest projektidest saaks välja tuua Faale katmaja, mis on ka juba üle 100 aasta vana hoone koos enda ikoonilise korstnaga seal, kuhu otsa meil tuleb tulevikus vaateplatvorm.
Korsten jääb alles, tuleb vaateplatvorm finna tippu.
Just. Ja sinna on ka väga vahvad ja omanäolised büroopinnas sisse projekteeritud, et tegemist saab kindlasti olema jälle ühe sellise maamärgilise projektiga. Ja teiselt, teine projekt, mis meil on nüüd järgmistes etappides, on praegu see Faalemaja kõrval olev kinnistu, kuhu me siis projekteerime täielikult puit konstruktsioonidega kõrgoonet, mis siis peale valmimist on kõige kõrgem puit konstruktsioonidega hoone Eestis. Ja see on jällegi midagi erilist, midagi teistmoodi. Ja
arhitektuurselt ka puitkonstruktsiooniga hoone jällegi sobib sinna vana vahele, sinna kõrvale, sellepärast, et puit kuidagi ka ingab samas rütmis või kuidagi näeb sama stiilis välja. Kas on mul õige tunnetus?
Jah, et selles suhtes, et tegu on ju ajalooliselt olnud paperivabrikuga ja paperi tootamises nagu see puit on väga tähtis, eks ju. Ja selles suhtes kogu selles piirkonnas see puit on olnud selline inspiratsiooni allikas ja see puud ja rohelus ja selles suhtes nüüd on see unikaalne võimalus teha puidust hoone, mis on CO2 mõttes, eks ju nii-öelda positiivne ja mis on energiasäästlik ja mis on unikaalne. Et me ju tegelikult ei ole mitte ainult Tallinna konkurentsis, vaid me oleme laiema regiooni konkurentsis ja ma arvan, et see uus büroohoone, hakkab ka kaugemalt silma.
Nüüd üldiselt skeptikud kindlasti mõned neist vähemalt küsivad, et aga kas see rekonstrueeritud hoone on ikka sama hea kui täiesti uus, no selles mõttes, et seal on sama sisekliima ruumides sees, see on sama mugav, seal on liikuda sama hea ja nii edasi. Mida neile skeptikutele öelda?
See kindlasti oleneb sellest, kuidas projekt ette võetakse. Et hoonet on võimalik ka lihtsamini renoveerida, kus siis kõiki tehnolahendusi ja arhitektuurilisi lahendusi ei tehta uueväärseks. Meie enda projektides oleme ikkagi läinud seda teed, et panud hoonetesse kõige kaasaegsemad tehnolahendused ja ka arhitektuuriliselt nad uuesti läbi mõelnud, et selle hoone kasutamine oleks mugav ja meeldiv.
Margit, kuidas need kaasaegsed tehnolahendused ära mahuvad? Ma olen aru saanud, et see on üks väga suur peavalu muinsuskaitsealuste hoonete puhul säilitada see vana ja mahutada sinna see kaasaegne nõutud tehnosüsteem ventilatsioonist kuni kütteni välja kõik ära.
No jah, see on sellisel juhul, kui tegemist on näiteks Tallinna vanalinna suurgildi hoonega või Haapsalu linnusega, millega ma olen ka töötanud, eks ju. Aga kui me räägime tööstushoonetest, siis tegelikult see ei ole probleem. Meil on piisavalt ruumi kõrgust, eks ju. Sageli me rajame uued põrandad, mille alla me saame kõik, ma ei tea, kütted asjad ära panna. Faale puhul see pole üldse probleem olnud.
Nii et üldiselt pigem see käib nii, et ikkagi vanast hoonest jääb ainult see konstruktsioon, Ja kõik soojusisolatsioon, loomulikult avatäited, tehnosüsteem, see saab kõik uue ja uue sisu.
Jah, võib küll niimoodi lihtsustada, et kui sa kujutad ette, et see kõik see kivine on ja see terasene, et see jääb siis alles.
Einar, ma lugesin välja Maakri info materjalide hulgast sellise sitaadi, mida siis Fausto esindaja on kirja panud, et et Maakri Huub hakkab pakkuma konkurentsi Maakri tänava uutele naabermajadele, teistele A-kategooria kesklinna hoonetele ning saab seda teha pisut soodsamate üürihindadega, kuna maja vundament, konstruktsioonid ja nii edasi säilitati. No see on see sama teema, mida me saad esimese osas välja tõime, aga kas see on senini kehtiv info, et pisut odavamad hinnad on võimalikud?
Jah. On küll, jah. Et, kui võrrelda teiste uute tornidega südalinnas, siis meie üürinnad on siiski grammi võrra soodsamad. Ma usun, et Aira oskab seda jälle detailsemalt kommenteerida, aga jah, oleme läinud nagu seda teed, et kuna arendus on mõneti soodsam kuue hoone ehituse puhul, siis see kajastub kui rindel.
Aira, kas on nii, et no, eeldatakse, et no, ilmselt on ka natuke odavam hind, kuna on vana hoone ja no, siis võiks ju veidi odavam olla?
No, kas just eeldatakse, aga see on kindlasti positiivne üllatus, ehk siis kliendile, kes on võibolla natuke hinnatundlikum, siis tal on nagu hea meel saada kui sisuliselt uude hoonesse, aga natuke odavam hinnaga kui võibolla selles päris nullist ehitatud uues hoones. Et ma arvan, et see on ka see üks pluss. Et miks seda vana hoonet rekonstrueerida, et on võimalik pakkuda natuke soodsamat hinda sellele sihtgrupile, kes võibolla seal kõige kõrgemat hinda ei taha maksta.
Ja samas ei pea tegema kompromissi kvaliteedis.
Just.
Millised ettevõtted võiks olla need eelkõige, kes sooviksid või Aira, kes on need, kes rohkem huvi tunnevad? Mis valdkonna ettevõtted või ei saa siin niimoodi öelda, kes pigem vana rohkem hindavad?
Iga, noh, võibolla ei saa nii väga üldistada, aga kes on noh, üldiselt või noh, sellised, keda ma tean, et kes vanu hoone tihti nagu ikkagi vaatavad, on sellised loomingulisema valdkonna ettevõtted, noh, kas või arhitektibürood kindlasti ise soovivad alati sellist midagi teise laadset ja ei taha minna sellisesse tavapärasesse bürohoonesse. Noh, samuti mingi reklaamiagentuurid, noh, kõik see selline loomingulisem tegevus. Aga ma ütleks, et täiesti ka IT-valdkond on tänapäeval, no hetkel on üldse hästi palju ikkagi, kes uusi pindasid otsivad, ongi IT-sektor, mis siin meil kasvab ja kogu aeg laieneb büroopindade osas, et neid on igast valdkonnast tegelikult.
Büroopindadest rääkides räägitakse tänapäeval, et korona tõi rohkem kodukontori sellise suuna ja samal räägitakse ka siis startupide ja kasvavate ettevõtete vajadustest. Kas nendes kategooriates mingisugune oluline nüants on, mida vanade hoonete rekonstrueerimise puhul peaks arvestama, et nõudlus on võibolla startupi suunalt ja natuke ka kodukontori suund on tänapäeval juures. Kas see kuidagi midagi mõjutab või muudab?
Ma arvan, et see ei muuda midagi nende vanade hoonete rekonstrueerimise juures, et ütleme jah, et selline hübriidtöö on kindlasti selle korona ajaga saanud populaarseks, aga mina praegu näen ikkagi küll seda, et inimesed soovivad kontorites käia, kontoripindu otsitakse aktiivselt, tõsiselt, et ei saa öelda, et see kodukontor on büroohoonet kuidagi hakanud tühjaks jätma või üldse kuidagi mingi oluline muutus toimunud selles osas. Et ma arvan, et peamine ongi see paindlikkus, et inimesed soovivad, kui tahtmine on teha kodustööd, kui tahtmine on siis minna kontorisse, aga see tähendab seda, et ettevõtetel on kontoripindu ikkagi tarvis.
Et lükkate ümber praegu selle arvamuse, mis on aega ajatsin viimastel nädalatel kost olnud, et eriti nüüd sõja tagajärjel ikkagi see nõudlus on vähenenud, ettevõtted on muutunud ettevaatlikumaks büroopindade osas ja enam kuidagi nii väga ei tehta neid lõplikke otsuseid.
Võibolla otsustusprotsess on siin aeglisemaks muutunud juba siin ka selle korona ajal, aga ma ütleks, et sellist ettevaatlikust ja võibolla sellist seisakut, nagu siin tekis korona aja alguses, praegu meil küll ei ole turul toimunud, minu hinnangul vähemalt mitte.
Me ei saa kogu aeg eks elada niimoodi, et me oleme uutel, et see kõik algas juba 2020 alguses, eks? Ja nüüd juba me ei saa elada jätkuvalt, et ikkagi tuleb jätkata, tuleb teha otsuseid ja minu mõelest näha ümberringi, et kõik see ka nii on. Aga mis on muutunud on see, et tegelikult isegi on ruumi rohkem vaja, hästi palju on virtuaalkoosolekuid ja enam neid piiranguid ei ole, aga ikkagi see nii-öelda virtuaalsete koosolekute komme on jäänud. Ja see tähendab seda, et on vaja rohkem koosolekute ruume, on vaja telefonibokse ja need teemad on hästi aktuaalsed, et kui meil on avatud büroo, eks, et siis päris keeruline on näiteks, et 10 kolleegil kõrvuti on samal ajal virtuaalne koosolek.
Einar, ma ei hakka küsima, palju kokku maksab Faale pargi arendus ilmselt neid detaile ei oska praegu ise öelda, sest ehitus ju kallineb siin praegult nädalatega ja palju maakri huub samamoodi, aga ma küsiks nii, et mis see tasuvusaeg on, mis teie olete paika pannud nende projektide puhul arendaja teie jaoks?
See tasuvusaeg oleneb, ma arvan, natuke liiga paljudest asjaoludest, et niimoodi kindlat numbrit kohe osata välja öelda. Seal on nii kulupooled kui ka tulupooled, mis võivad ajas nagu oluliselt muutuda ja seda niimoodi välja tuua on keeruline. Küll aga eelmise teema jätkuks võib olla mainida seda, et tõesti ei ole nagu ettevõtete büroopindade suurused vähenenud. Kui alguses tekis meil pandeemia olukord, siis olime kõik nagu mingis mõttes, paljud olime ära ootaval seisukohale, kuidas see meie büroomaastiku mõjutab, aga mida me oleme näinud on see, et ettevõtted või isegi väga suured ettevõtted ka mõtestavad enda büroo kasutust ümber ja päris palju on minu arust juurde tulnud just sükseid üldalasid, võibolla hubasemaks üritatud kontorikeskkondasi teha. Nagu Margit mainis, väga palju koosolekute ruumide ja telefoniboksside osakaal on nagu tõusvas trendis uutes ruumijaotusplaanides ja lahendustes. Et need on jah, need trendid, nagu mida me näeme.
Ja tegelikult need uued põlvkonnad, kes tulevad tööjõuturule, nad on nagu päris nõudlikud ka selle keskkonna suhtes, kuhu nad tööle lähevad. Ja kui ettevõtted tahavad olla konkurentsivõimulised, siis nad peavad mõtlema selle ruumi ja selle kvaliteedi peale, et see ei tohi olla kole, aegunud, kulunud, vana, Ja kõik siuksed asjad, et kui me võtame IT-sektori, kus on väga tihe konkurents töötajate peale, siis palju panustatakse nagu sellistele tõesti loungidele, vabaajad, ühised köögid, kus saab teha selliseid iganädalasi tiimi kohtumisi, kokkamisi, üritusi ja need kõik võtavad ruumi.
Margit, kui tuleb arendaja teie juurde ja ütleb, et mul on selline põnev projekt, selline vana hoone, tahaks nüüd seda ära rekonstrueerida, siis mida te kõigepealt vaatate? Mis on oluline? Mis on need kriitilised küsimused, mida arhitektin alguses kohe ta kindlaks teete, kas tasub sinna minna, sinna paati või mitte?
No selles suhtes tähtis on tutvuda selle hoonega, et mis seal on olemas, mis seal on inspireeriv, mis on väärtused ja siis vaadata, et kas need lähevad kokku omaniku soovidega. Et vahest need võivad olla ebarealistlikud, et lihtsalt selline asi näiteks sinna maja ei mahu, aga enamasti siiski on omanikud väga professionaalsed ja tulevad väga realistlike soovidega, mida on lausa lust majasse sisse ära pakkida.
Einar, kui anda ka selline üldine soovitus, siis mis kolme lausega see rõõm on, mida arendaja sellest saab lisaks sellele, et on rohkem närvikulu ja mõne hoone puhul ka rohkem rahakotti rauda avada, et rekonstrueerida, aga mis see rõõm ikkagi on, miks see ära tasub, mis see teile tähendab?
Ja ma ei saa kõikide arendajad vaatevinklist rääkida võibolla, mis nemad projekti alustades või vaadates mõtlevad, aga Fale projekti puhul tõesti üks või siuksed esimesed asjad, mis minul endal oli, kui ma selle projektile peale vaatasin, ongi see erilisus ja see, et sa luua midagi väga omanäolist, midagi teissugust, luua ägeda keskkonda. Ja kindlasti seal juures on ka see roheline mõtlemine, jätkusuutlik arendamine ja ma arvan, need ongi teie kaks sukes nagu esimest asja, mis kohe nagu pähe tuleb, kui sa vaatad projektil otsa ja siis sealt sa juba mõtled järgmiste.
Aira, päris lõpetuseks, mis on need kolm sõna, mida te ütlete kliendile, kui te hakkate sellist hoonet nagu tulevane maakri valmib või faale või mõni muu taoline pakkuma? Mida te välja pakute kõigepealt? Kuidas te selle esimese reklaamlause ütlete?
See on küll keeruline küsimus, et kuna need projektid on ka piisavalt erinevad, et maakri on ikkagi selline südalinna torjunmaja, Fale on täiesti omalaadne keskkond, et sellest tulenevalt on nad ikkagi ka reklaamimise mõttes piisavalt erinevad. Aga no kindlasti üks asi ongi kliendi jaoks see, et see on teie jaoks valmis ehitatud töökeskkond, te saate sellise büroo, nagu te endale ise tahate. et võib-olla see ongi nagu see sellise, noh jällegi, kui nüüd võtta, et see vanamaja rekonstrueerimine versus see, et sa jätad selle hoone, noh, ütleme, väikse remondikese nii nagu on, siis tänapäeval hästi palju kliente ikkagi soovivad, et nad saaksid ise nullist oma büroo arendamisel kaasa rääkida. Ja see on see, mida siis kas nii uues hoones, kui siis ka sellest täielikult rekonstrueeritavas vanas majas teha on võimalik.
Aitäh! Head külalised, aitäh kuulaja, selline oli uus maa kinnisvara saade, mis rääkis bürohoonete rekonstrueerimisest. Mina saate juht Lauri Leet, kuulmiseni kuu aja pärast.